Planetárium. Tráva ozdobnici nemusí být jen na okrasu. Rostlinná fyzioložka Hana Malinská vám k tomu navíc prozradí, jak vypadá a k čemu slouží zařízení zvané fitotron.
Kdy a jak vznikla obrovská rozmanitost myšovitých hlodavců? Zpřesnit poznání jejich evolučního vývoje pomáhají i naši vědci. Popovídá o tom bioložka Taťána Agová.
Chybět nebude přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže ani pravidelná rubrika. Dnes se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Z norského přístavu Tromsø vyplul do severního ledového oceánu německý ledoborec Polarstern. Do podzimu příštího roku se na této plovoucí vědecké základně připoutané k největší a nejsilnější kře, kterou se podaří najít, vystřídá na 600 vědců a členů posádky z 19 zemí světa. Badatelé budou zkoumat, jak probíhající klimatická změna přetváří Arktidu, budou studovat atmosféru, mořské dno, chemické složení vody a také mořskou faunu a flóru.
Díky projektu Najdi pijáka.cz, který mapuje rozšíření klíštěte pijáka lužního, se vědcům z Brněnské veterinární a farmaceutické univerzity podařilo prokázat, že se u nás vyskytují i exotická klíšťata rodu hyaloma, která se k nám dostávají z jihu, patrně na stěhovavých ptácích. Jejich hostiteli jsou především velcí kopytníci. Na lidech obvykle nesají. Dospělí jedinci mohou mít až 2 cm a poznáte je podle příčně pruhovaných končetin.
Při stavbě autosalonu v Uherském Brodě narazil bagrista na hrob velmože z počátku 2. století našeho letopočtu. Archeologové v něm kromě ostatků zemřelého našli bronzovou pánev a nabíračku, ostruhy, spony, nákončí a přesku opasku, bronzový nůž a kostěnou jehlici. Většina předmětů byla podle odborné analýzy vyrobena na území Římské říše. Na Moravě se až dosud žádný podobně bohatý hrob z tohoto historického období nenašel.
Atmosféra planety, která obíhá červeného trpaslíka K2-18 v souhvězdí Lva, obsahuje vodní páru. Vzhledem k tomu, že se planeta K2-18b nachází v takzvané obyvatelné zóně hvězdy a je jen asi 2x tak velká jako naše Země, mohl by se na ní, čistě teoreticky, vyskytovat život, pro který je přítomnost vody, jak si vědci myslí, nevyhnutelnou nutností. Bohužel jen těžko to zkontrolujeme. Planeta je od nás vzdálená 124 světelných roků.
Sluneční soustavou zřejmě prolétá další návštěvník z cizího hvězdného systému. Po planetce Oumuamua, objevené před rokem, k nám tentokrát přilétá cizí kometa. Astronomové ji pojmenovali C2019Q4. Jejím objevitelem je amatérský astronom z Krymu Gennadij Borisov. Kometa letí rychlostí 150 000 km v hodině. Maximálního přiblížení ke Slunci dosáhne v prosinci a pak se začne vracet zpátky do mezihvězdného prostoru.
Bát se jí nemusíme. Od Země bude dál než planeta Mars. Pro vědce je její přílet dalším potvrzením domněnky, že naše sluneční soustava je navštěvována mezihvězdnými posly častěji, než jsme si dosud mysleli.
Oblohu zkrátka nesmíme nikdy přestat sledovat. V pracovní náplni to mají astronomové. Ostatní vědci mohou zkoumat trochu přízemnější věci, třeba fyziologii rostlin. I to je zajímavé a často také velmi užitečné.
Ústecká univerzita letos otevřela nové centrum biologických a environmentálních oborů, kde se nachází mimo jiné i nový výzkumný skleník a také takzvaný fitotron. A my vám prozradíme, jak takový fitotron vypadá a k čemu vlastně slouží.
Půjdeme dovnitř, povíme si tam o některých výzkumech, které ve fitotronu probíhají, a prohlédneme si ukryté baňky, skumavky i květináče, které s těmito výzkumy bezprostředně souvisí.
Především nás bude zajímat projekt, v jehož centru je původem východoasijská okrasná tráva Miscanthus, česky ozdobnice. Možná ji znáte, bývá větší než člověk a zdobí se s ní zahrady. V budoucnu by však mohla mít i jiné využití.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Fitotron byste v Ústí nad Labem našli na katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Podobných fitotronů je na našich vysokých školách i výzkumných institucích jistě celá řada. Ten ústecký nás zajímal, protože je nový a máme to k němu nejblíže. Naší průvodkyní byla rostlinná fyzioložka Hana Malinská.
Teď jsme v prostředí fitotronu, vypadá to tady trošičku jako v bance, někde ve sklepení, kde jsou takové ty boxy na ukládání vzácností, a v těch vašich boxech je co?
V těch boxech, který je teda celkem 12, můžeme kultivovat rostliny tak, jak většina posluchačů asi je zvyklá, prostě nějaký truhlík nebo květináč, ve kterém je zemina, a ta rostlina je prostě zelená, má všechny části, které většina rostlin má mít, tedy listy, stonek, kořen. A potom samozřejmě může tento prostor sloužit k jiným účelům, což jsou kultivace takzvané nestandardní, a ty slouží především ke kultivaci buď jednotlivých částí rostlin, třeba jenom kořínku nebo nějaké jiné části, anebo ještě takzvaným biotechnologiím, což je speciální odvětví, které vlastně využívá rostlin k různým účelům. Takže rostlinné biotechnologie, a to je vlastně další způsob, jak využít tyto prostory. To už je jako taková speciální část rostlinné biotechnologie. Je to teďka hodně populární progresivní směr a proto i my tady zavádíme jednotlivé techniky, jednak kvůli výzkumu, ale především tedy kvůli výuce, a studenti se učí, jakým způsobem se vlastně s tímto rostlinným materiálem pracuje. Ty rostliny, respektive jejich části, nevypadají tak, jak si běžný člověk představí rostlinu. To znamená, je to nějaká hromádka jakési masy, která je buď zelená, nebo je nažloutlá, nebo z ní vyrůstá nějaký lísteček, ale není to tedy ta klasická rostlina, tak jak ji člověk zná.
Jsou před námi takové, řekněme, baňky a skumavky, a v nich jsou právě ty kousky těch rostlin. Někde to jsou vlákna, někde to jsou takové hromádky. Zatímco tady dole máme květináče, to je zase trošku něco jiného.
Takže může docházet zde ke kultivaci jak tedy té klasické, anebo té neklasické, a tím rozšířením vlastně je to, že je možné regulovat ty podmínky, ať už pro tu jednu skupinu nebo pro tu druhou. Můžete si nastavit různou teplotu, takže například celé léto tady probíhaly studie odolnosti různých rostlin vůči vysokým anebo třeba i nízkým teplotám. Ty rostliny bohužel už jsou příliš vysoké, takže nejsou tady, ale jsou umístěny ve skleníku. Ale třeba tento typ studií je zrovna v současné době velmi aktuální, protože se potýkáme samozřejmě s extrémními výkyvy počasí, a co se týče plodin nebo i jiných rostlin, je potřeba zkoumat samozřejmě nové možnosti, jak se s těmito extrémními podmínkami vyrovnat. Dále se zde dají nastavit jiné parametry, jako třeba světelné podmínky, nejenom tedy délka osvitu, můžete jim nastavit třeba takzvaný dlouhý den nebo krátký den, dokonce je možné zde simulovat spektrální složení světla slunce, které vychází, zapadá, není stále stejné, protože rostliny poznají, jestli je ráno, poznají, jestli je večer, poznají, jestli je poledne, nebo jestli jenom třeba jsou zastíněné nějakou jinou rostlinou. Takže je možné jim tady nasimulovat přirozené podmínky, což jim hodně prospívá v tom přirozeném, říká se tomu biorytmu, to znamená v těch přirozených pochodech, které oni mají v sobě zabudované.
Tady dole, co je to ještě? Plošina, je na ně napsáno multishaker. Na té plošině stojí 2, 4, 6, 7 baněk, ve kterých je voda a neustále se to třese a kroutí, takže tady probíhá nějaký pokus.
Ano. To už jsme tedy u těch speciálních způsobů kultivace a zabředli jsme do těch rostlinných biotechnologií už opravdu hodně hluboko. Toto jsou izolované rostlinné buňky, opravdu to vypadá spíš jako, řekněme, nějaký shake nebo něco podobného, ale skutečně jsou to živé buňky, které pocházejí původně z Nicotiana tabacum, tedy z tabáku. Takže všechno vlastně, co máme tady, to, co vypadá jako rostlina, nebo to, co vypadá jako hromádka nějakých buněk, a to, co je v té skleničce, je stále totéž, má to stejnou genetickou informaci a stále je to živé. K čemu tady máme takovéto neustále rotující kultury? Ty se právě využívají na tvorbu GMO. My jsme samozřejmě zařízení, které má povolení na práci s geneticky modifikovanými organismy, a u těch izolovaných buněk rostlinných je to samozřejmě jednodušší než u rostlin jako takové, která tedy vypadá jako klasická rostlina. Takže s jednotlivými buňkami se samozřejmě pracuje lépe a je možné zkoumat různé způsoby vkládání cizorodých genů, vylepšování třeba nějakých odrůd, ale pochopitelně na začátku je výhodnější nebo je jednodušší pracovat s tou pouhou jednou buňkou, která poskytuje úplně jiné možnosti, způsoby manipulace jsou pochopitelně mnohem jednodušší a přijatelnější, řekněme, pro nás.
Možná, že bychom mohli jít ven, protože, jak sami slyšíte, tak Fitotron je z nás trochu nervózní, že mu tady kazíme to klima, které tady je nastavené, a tam bychom mohli pokračovat.
Rostliny ve Fitotronu žijí v simulovaném prostředí a neznají skutečné sluneční světlo. Nevadí jim to? Dá se vůbec plnohodnotně nahradit nějakým umělým osvětlením?
To světlo pochopitelně není úplně přirozené, řekla mi rostlinná fyzioložka Hana Malinská, ale podmínky ve Fitotronu se dají nastavit do takových detailů, že se to u mnoha rostlin dá takzvaně vychytat.
Samozřejmě některé rostliny, které nejsou přímo jakoby připravené na tyhle ty podmínky, s tím mají problém a je potřeba takzvaně optimalizovat celou tu metodu, ale vzhledem k tomu, že nejčastěji se používají stále ty stejné odrůdy anebo dokonce i druhy, jako třeba Arabidopsis a ten zmíněný už tabák, tak na ty už jsou ty procedury všechny dávno popsané, je to v literatuře, takže stačí si to jenom najít třeba v nějakém článku a není potřeba většinou už nic optimalizovat. Problém může nastat, pokud máte nějaký dosud neúplně běžně kultivovaný druh v těchto laboratorních podmínkách, rostliny, které jsme sebrali někde v lese, a je potřeba je udržet při životě za každou cenu, protože jsou nesmírně důležité, protože jsou součástí nějakého výzkumu, tak tam třeba může nastat nějaký problém, ale to samozřejmě vidíte, pokud ta rostlina začíná chřadnout, tak se jí snažíte potom už stylem pokus omyl spíše přilepšit nebo dodat to, co jí schází.
Tak a celé to řídí asi nějaký software, který bude tady někde ukrytý, ano, to je tahle veliká bedna. Tato řídí,
ale vy si v podstatě můžete navolit, můžete jí říct, jakým způsobem to má řídit, nejenom každou z těch bank, tedy nezávislé, protože každá z nich může fungovat úplně odděleně od těch ostatních a dá se nastavit na ní cokoliv potřebujete, a je to v podstatě velmi jednoduché, protože jsou tady různé programy, které se dají používat s různou úpravou, ale reguluje se vlastně i to vnitřní prostředí, takže když stojíte uprostřed, tak ta banka reaguje na to, že tam někdo vstoupil, a najednou se vlastně zvyšuje teplota, po případě, když necháte otevřené dveře, tak se samozřejmě sníží vlhkost, a jak bylo vidět, okamžitě reaguje na změnu toho prostředí, aby vlastně zajistila těm bankám co nejlepší, nejstálejší podmínky.
Můžeme si říci něco bližšího alespoň o některých výzkumech, na kterých se podílejí odborníci z Ústecké univerzity a využívají přitom řízeného prostředí Fitotronu?
Už jsme se zmínili o velkém projektu, který se zabývá odolností rostlin. Předmětem tohoto výzkumu je okrasná tráva ozdobnice.
Je to taková vysoká tráva, která dorůstá až 3 metrů, někdy i 4 metrů. A díky tomu, že je schopná za velmi krátkou dobu vyrůst do takových ohromných rozměrů, tak se v současné době používá na produkci biomasy. Velmi trendy záležitost, samozřejmě jakožto obnovitelný zdroj, tak i její pěstování je teď velmi módní. Bohužel tedy z mého pohledu dost často je zdrojem biomasy, která se následně třeba spaluje nebo se používá na nějaké jiné účely. Některá z plodin, která může být používaná k té konzumaci, jako kukuřice nebo nějaké jiné další. A ty mají celkem vysoké nároky a když se pěstují na polích, tak samozřejmě vy tam zasejete tu kukuřici a ta se následně sklidí a spálí. To pole to vyčerpává, pole, které je výnosné a je jich čím dál méně, tak mohlo být použito na pěstování třeba něčeho jiného, pšenice a tak dále. Takže my se soustředíme na pěstování biomasy právě na těch půdách, které, když to řeknu hodně otevřeně, nikoho nezajímají. Takže na různých opuštěných lokalitách, výsypkách, v skládkách, řekněme, a podobných oblastech, které vlastně nemají žádné zemědělské využití. Ta ozdobnice je právě výborná v tom, že jí to nevadí. Ona je schopná růst i na těchto půdách, kde skoro nic jiného ani neroste. Několik projektů se vlastně zabývají studiem růstu té ozdobnice, ať už na nějakých kontaminovaných půdách, jako je třeba letiště v Mimoni. Tam jsme vlastně součástí ohromného NATO projektu, který vlastně zkoumá revitalizaci téhleté oblasti. Potom už ten zmíněný Tačer projekt, který se zabývá něčím trochu jiným, jak zvýšit produktivitu té ozdobnice, latinsky miscanthus, z hlediska toho využití. Protože samozřejmě biomasu je možné využít různým způsobem. Buď je možné ji spálit, anebo je třeba možné ji zpracovat jiným způsobem, třeba na bioetanol nebo podobný produkt. Ale ty požadavky na tu biomasu počáteční jsou trošičku jiné. Takže samozřejmě přicházejí za námi třeba společnosti, které se zabývají výrobou nějakých obalových materiálů nebo peletek a pro ty je výhodné, zrovna třeba na ty peletky, na to spalování, když mají větší obsah ligninu. To je takzvaná dřevovina, vlastně dřevní část. Ale zase třeba na výrobu toho bioetanolu je zase žádoucí, aby tam toho ligninu bylo méně a bylo tam více třeba celulózy. Takže my zkoumáme různé možnosti aplikace třeba nejenom tedy chemických látek, ale především nějakých fyzikálních faktorů, jestli je možné. A musím teda po prvním roce říct, už máme nějaké předběžné výsledky, že je to možné modulovat nějakým způsobem bez jakýchkoliv genetických zásahů tuhle tu rostlinu, aby produkovala buď více ligninu, anebo třeba méně. Ať už na jednu stranu nebo na druhou stranu prostě nabídneme jim lepší produkt, který potom mohou pěstovat a ten bude výhodnější na ten daný účel.
Fitotron se na Ústecké univerzitě využívá i v dalších menších projektech, které se už netýkají ozdobnice a patří spíše do oblasti molekulární biologie nebo výzkumu biotechnologií.
Pokračuje Hana Malinská.
To jsou výzkumy explantátových kultur, různé ještě další možnosti kultivace. Máme tady velký výzkumný skleník, kde pěstujeme desítky rostlin, ale to je pochopitelně poněkud náročné a když děláte nějaké experimenty, řekněme v řádu dní nebo měsíců, tak je zbytečné pěstovat na to stovky rostlin. Pokud můžete to samé udělat ve zkumavce nebo na nějakém sklíčku, tak je to pochopitelně levnější, jednodušší, lépe se s tím pracuje. Takže pokoušíme se tady o kultivace semen nebo částí rostlin přímo na skle, říká se tomu někdy na čipu, ale posluchač si to může představit spíš jako nějaké laboratorní sklíčko, na kterém ta rostlina roste a skutečně vy ji můžete pozorovat třeba pod mikroskopem přímo během toho růstu. Nemusíte ji nějak usmrtit, což běžně, když se chcete na rostlinu podívat pod mikroskopem, tak ji musíte uříznout třeba kus toho listu nebo ji nějakým způsobem usmrtit, abyste pod ten mikroskop mohli dostat. Ale takhle, když ji kultivujete od začátku na tom sklíčku, tak je vlastně možné zkoumat, pozorovat, monitorovat ji přímo během toho jejího života. No a s tím samozřejmě souvisí i fyziologické studie, zase neoddělitelná součást, když chcete zkoumat, jak ta rostlina na tom je, když na ní aplikujete třeba nějaký stres nebo nějakou chemickou látku, tak samozřejmě musíte poznat, jak na tom je. Ne pouze, že se podíváte, je tady ta rostlina je suchá a tady tahle ta suchá není. To už je taková, řekněme, extrémní záležitost, ale v těch rostlinách, a spousta lidí si to neuvědomuje ani, probíhají ohromné množství procesů, ta rostlina toho musí zvládnout strašně moc tím, že vlastně nemůže jako třeba živočich utéct od nějakého toho stresoru. A rostliny se na to vyvinuly neuvěřitelné mechanismy a když my víme, jak ty mechanismy probíhají, tak je možné je sledovat dokonce i aniž bychom té rostliny nějak ublížili. Takže máme přístroje, máme způsoby, jak zjistit, jestli ta daná rostlina je ve stresu anebo není, přestože vypadá úplně stejně jako ta rostlina, která je vedle ní a žádný známky toho stresu třeba nevykazuje.
Jediným zásadnějším omezením fitotronu a výzkumů, které v něm mohou probíhat, je výška jednotlivých boxů. Rostliny vyšší než půl metru se do něj už nevejdou a nezbývá, než je přestěhovat do sousedního výzkumného skleníku.
Ten je už sice regulovatelný jen částečně, ale to je zkrátka nutná daň za to, že rostliny zdárně rostou.
O praktickém využití fitotronu k výzkumným účelům jsme si povídali s rostlinou fyzioložkou Hanou Malinskou z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pořídili jsme přitom i nějaké obrázky, které najdete na našem webu.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro nás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát vás zavede do hypotetické třídy plné filozofů.
Začátek školního roku se stal inspirací pro následující představu, či chcete-li myšlenkový experiment. Co když bychom sestavili typickou dnešní třídu, dejme tomu na gymnáziu, výhradně z antických myslitelů, filozofů a zakladatelů současných věd? Dovolím si tvrdit, že takto namixovaný kolektiv by sice působil poněkud obskurně, ale z hlediska sociální skupiny by nabízel stejné typy studentů, jak je známe z vlastní zkušenosti a jak se ve školách univerzálně objevují napříč generacemi. Tak třeba prakticky každá třída má svého šprta anebo premianta. Rozdíl mezi těmito typy bývá často jen v neoblíbenosti v kolektivu, a tak budu tento typ chápat jako jednotnou syntézu obou pólů. Takovým premiantem šprtem by byl Aristoteles, chodící Wikipedie, který vše přečetl, všemu rozumí a ke všemu se vyjadřuje. Občas tam jsou nějaké nepřesnosti, ale nikdo nejsme dokonalý a je určitě výhodné mít ho za souseda, když je písemka z čehokoliv. Předpokládejme totiž, že Aristoteles by se o své vědomosti rád dělil a nechával by slabší spolužáky opisovat. Pro svou pečlivost by se taky mohl částečně starat o třídní knihu. Jakýmsi etickým či skupinovým protipólem k tomuto oblíbenci učitelů by byl Herakleitos Efezu, student pevně přesvědčený o své intelektuální a etické nadřazenosti nad ostatními. Na základě tohoto přesvědčení svými spolužáky a učiteli nepokrytě a trochu pozersky pohrdá a udržuje si od nich odstup. Jeho na odiv stavěné temné myšlenky jsou poněkud matoucí pro všechny posluchače, což mu zjevně přináší uspokojení. Preferuje sedět v lavici sám. Lavici by naopak mohla sdílet dvojice Thales z Miletu a Pythagoras, známé duo troublemakerů, kteří permanentně dostávají poznámky za klukoviny, alotria a za porušování školního řádu. Pythagoras se svou zálibou v geometrii vyrývá do každé lavice kosočtverce a přilehlé úsečky. Thales se zase vyhnul písemce z mytologie tím, že ucpal umyvadlo, pustil vodu a při následném vytopení učebny prohlásil, že voda je všude. Další specifickou dvojku by tvořili Sokrates a Marcus Aurelius, třídní podivíni, kteří jsou dobrovolně a částečně preventivně v určité izolaci. Sokrates tvrdí, že má vnitřního kamaráda, kterému říká Démonion, a povídá si s ním i během vyučování. Podobně je na tom i Marcus Aurelius, ten je ale spíš jen introvert, který hovoří sám k sobě. Oba studenti jsou diagnostikováni a v péči školního preventisty. Samostatnou kapitolou je Zénon z Eleje, který plní roli sportovní hvězdy třídy. Je znám svým nadšením pro atletiku, zejména závody v běhu, kde je naprosto nepřekonatelný. Drží školní rekordy a na dráze ho nedostihne ani Achilleus nebo želva, pa ani vystřelený šíp. A na závodech vozatajů předvádí pravé divy, když jede cestou necestou, řecky a Aporií. Výrazně skromněji až zakřiknutě vedle něj působí Diogenes, žák takřka bez ambic, jemuž ke spokojenosti stačí pouhé čtyřky. Učitelé mu předvídají, že s tou jeho skromností to nikam nedotáhne a jednou bude žít leda tak v sudu. Obzvláště problematickým studentem je pak Platon. Původně nadějný intelektuální zjev, u nějž však poslední dobou vyvstává podezření z užívání návykových látek. Často je totiž duchem nepřítomen a pak to si zmateně vykládá o tom, že náš svět není skutečný a že ta pravda je někde jinde. Všichni si o něj o chudáka dělají starosti. Takovýto kolektiv by byl takřka smrtelným koktejlem pro učitele a bude tak lepší, když tam nepřibudou další žáci. Leda, že by se tam v rámci inkluze dostal na svém kolečkovém stroji času Stephen Hawking, ale to už by bylo moc velké sci-fi.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku. V září hrajeme o knihu britské fyzičky a popularizátorky vědy Helen Čerské Neviditelná fyzika. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Nejvyšší horou světa sice je Mount Everest, jeho vrchol však není bodem, odkud je nejdál do středu země. Tato podsta patří úplně jinému vrcholu.
Napište nám, o jakou horu se jedná. A také nás zajímá, jak je to vlastně možné, co tuto neobvyklost způsobuje.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do konce tohoto víkendu. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat myším, které velkou část naší planety osídlily dřív než lidé. Za chvilku si o tom povíme víc.
Myši dobyly svět dřív než lidé. Je to sice trochu nadsázka, protože není myš jako myš. Úplně nesmyslné však tohle tvrzení není.
Pokud tedy mluvíme o starém světě, o té části planety, která byla Evropanům známá už před výpravami Krištofa Kolumba. Ke starému světu však musíme připočíst i Austrálii, kterou myši při svých cestách nevynechali.
Správně bychom také měli říkat spíše myšovití hlodavci než jen myši. Díky datům získaným molekulárně genetickými metodami jsou naše znalosti o této rozmanité skupině živočichů stále přesnější.
Zpřesňují se také naše vědomosti o evolučním vývoji myšovitých hlodavců v čase a také o jejich putování po světě. Důležitým příspěvkem k tomuto poznání je článek publikovaný v časopise Molecular Phylogenetics and Evolution.
Kromě genetiky pomohly jeho autorům k přesnější kalibraci jednotlivých větví vývojového stromu myšovitých hlodavců i poznatky dalších vědeckých oborů, především paleontologie, která objevuje a zkoumá fosilní pozůstatky organismů.
Není to nic divného, právě fosílie toho vědí o evoluci druhů nejvíce. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak už jsme řekli, myšovití hlodavci ani zdaleka nejsou jen myši.
Kde všude žijí a kolik jich vůbec bylo do dnešních dnů objeveno a popsáno?
O tom jsem si povídal s bioložkou Tatianou Agovou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a Pražského národního muzea.
Rozmanitosť myšovitých hlodavcov je obrovská. Momentálne máme cez 800 popísaných druhov a stále sa na základe molekulárnej aj morfologickej analýzy popisujú nové a nové. Takže už je to 800 známych druhov myší a môžeme ich rozdeliť do štyroch veľkých ako skupín, do štyroch veľkých podčeladí. Bodlinaté myši, pieskomilovia, chlupáči a pravé myši. To sú tie myš a potkan, ako ich poznáme vlastne aj z Európy. Ale tieto myši sa vyskytujú v Afrike, v Austrálii, v Ázii. Sú to myši starého sveta. Takže všade okrem Antarktídy a Ameriky.
Mezi nimi panuje taky samozřejmě velký rozdíl i ve vzhledu, i když spousta těch myší, když se na ně člověk podívá, tak jsou to prostě myši.
To je sice pravda, že keď člověk vidí myš, tak pro něho je všetko myš a je jedno, či je to myšica, myš kníža alebo potkan koľkokrát, ale majú veľké rozdiely v vzhľade. Či už vo váhe, tie africké trpasličie myši majú menej ako 5 gramov a naopak tie juhovýchodné myši môžu mať aj 2,5 kila. Takže to už človek si všimne ten rozdiel, že nie je myš ako myš.
Ti myšovití obývají taky rozmanitá prostředí, vyvinuly se u nich různé adaptace, ať už na ty typy prostředí, nebo třeba potravní specializace, stojí některé z nich za zmínku, jako takové zajímavosti.
Myši, ako som hovorila, obývajú veľkú časť toho starého sveta, takže si museli nejako vyvinúť adaptácie, takže obývajú savanové prostredia, veľmi suché prostredia, lesy, horské pralesy. Lezu po zemi, lezu po stromoch a tým prispôsobili vlastne aj tú svoju potravu. Takže najčastejšie sú všežravé, ale sú druhy, ktoré sa živia len hubami, rybami, hmyzom, takže je to naozaj rôzne.
Zmínila jste se o myších a o potkanech. Ty se asi nejvíc ze všech těch myšovitých dostali do nějakého vztahu s člověkem. V čem je třeba ta interakce významná?
Ako sa hovorí o synantropných zvieratách alebo o domestikácii zvierat, tak myši si tak trošku domestikovali ľudí, lebo ako sú na nich závislé a vlastne žijú s nimi už niekoľko tisíc rokov. Myši môžu byť prenášači rôznych chorôb. Také najviditeľnejšie je to v tej Afrike, kde na tých afrických myšiach študujeme rôzne vírusy, rôzne krvácavé horúčky, mor, myši týfus a podobne.
Bioložka Taťána Agová ve spolupráci s dalšími vědci nejen od nás, ale také z Japonska nebo Francie, důkladně analyzovala evoluční vývoj myšovitých hlodavců.
Co k tomu mezinárodní tým badatelů vedlo a co především chtěli zjistit?
My jsme chtěli robiť analýzu myší ze sudánské savany. A vlastne na to sme potrebovali dobre datovaný filogenetický strom. Len v čase, keď sme to začali robiť, taký, čo by sa nám páčil, ešte nebol alebo neexistoval, tak sme si museli nájsť vlastné zdroje, vlastné fosílie a urobiť si datovanie sami.
Musíme vysvetliť, čo je to vlastne filogenetický strom?
Takže filogenetický strom je grafické zobrazenie príbuznosti jednotlivých myší na základe DNA sekvencií.
Jaká data ste vôbec pri té analýze použili a jak ste tá data získávali?
Pre túto štúdiu boli použité dáta, ktoré sú publikované v internetových databázach, takže sme negenerovali, nesekvenovali nové dáta, ale stiahli sme dáta pre viac ako 160 jedincov a použili sme 15 génov, čo je na tento typ štúdie relatívne dosť sekvencií.
Použili ste také molekulárne hodiny. Môžete popsať, aký to je princíp, jak sa s nimi pracuje, jak to funguje?
Molekulárne hodiny je špeciálny termín, ktorý používame v molekulárnej biológii. A jedná sa o to, že tie DNA sekvencie porovnávame medzi sebou. A vlastne čím dlhší čas prejde, tak tým viac mutácií a rozdielov medzi tými sekvenciami vidíme. Takže keď urobíme to grafické zobrazenie príbuznosti jednotlivých myší alebo jednotlivých druhov myší, tak vidíme, jak sú od seba relatívne vzdialené. Ale to nám nestačí, to je len ten relatívny čas. Pokiaľ to chceme nejako kalibrovať, tak musíme použiť nejaký kalibračný bod. A na to my používame fosílie, kde povieme, že áno, táto fosília, ktorá bola predchodcom myši a potkana, bola v rozmezí 12 miliónov rokov plus minus 2, 4, to už na to máme špeciálne algoritmy a tým vlastne zafixujeme ten kalibračný bod a od toho sa potom odvíjajú tie molekulárne hodiny a vieme očakávať, kedy sa jednotlivé druhy myši rozdelili.
K čemu ste nakoniec došli? Mluvilo sa o tom, že ste odhalili spoločného predka z Zistili jste, kdy a kde žil. Na tohle asi nebyl ten výzkum úplně orientován.
Jak som hovorila, tak tento výskum bol len taký ako medziprodukt toho nášho väčšieho výskumu. Gro toho výskumu bolo nájdenie kvalitných fosílií, ktoré by sme mohli použiť na to molekulárne datovanie. A vlastne tento prístup nám pomohol odhaliť tie myši, kde vznikli. A tie pravé myši naozaj vznikli v juhovýchodnej Ázie, ako sa hovorilo v médiách. Ale ďalšie tri podčelade, tie deominé, gerbiliné a lofiominé, majú pôvod v Afrike viac ako 20 miliónov rokov dozadu.
Co ste zistili o tom, jak myši během tej minulosti taky migrovali, presouvali sa?
Tak na základe tej biogeografickej analýzy sme zistili, že z tej juhovýchodnej Ázie niekoľkonásobne tie myši migrovali do Austrálie a do prilahlých ostrovov. A veľmi málo myší máme z Európy a z Ázie, ale čo je veľmi zaujímavé a dôležité, africké druhy myší migrovali do juhovýchodnej Ázie a z juhovýchodnej Ázie naspäť do Afriky v určitých časových intervaloch počas histórie a stávalo sa to niekoľkonásobne. Tam boli dva alebo tri pevninské mosty, kedy bolo možné, aby tieto myši migrovali.
Tak a kdyby sa niekto zeptal, když tedy znáte tak společného předka těch pravých myší, řekněme, tak úplne všechny myši taky museli mít nějakého společného předka.
Úplne všetky myši museli mať spoločného predka, ale to by sme museli urobiť ešte väčšiu analýzu a analyzovať to ešte na väčšom zdroji materiálu.
Díky týmové práci odborníků z několika vědeckých pracovišť Česka, Japonska a Francie mají tedy nyní přírodovědci k dispozici nový, výrazně zpřesněný filogenetický vývojový strom myšovitých hlodavců.
Při jeho mapování kladli zúčastnění vědci podle bioložky Tatiany Agové důraz především na co nejkvalitnější data. Významnou roli sehrál také lidský faktor.
Boli odborníci na myši, na analýzy a mali sme kolegyňu z Japonska, ktorá je paleontologička a ktorá všetky tie fosílie z toho paleontologického hľadiska schválila. My sme to potom preanalyzovali, či tie fosílie môžu spolupracovať navzájom a vlastne ďalší kolegovia dali tomu taký biologický rámec. Takže spojili sme odborníkov z niekoľkých oborov do jednej veľkej štúdie.
Přičemž u fosílií samozřejmě není možné použít DNA, tam se musí vycházet z nějakých morfologických znaků.
Samozřejmě momentálně ty fosílie se analyzují na základě synapomorfii, to jsou vlastně nějaké znaky, které sdílají společní predci, ale vlastně už dnes začíná se využívat 3D morfometria, takže začínají se ty zuby skenovat a začíná se hledat víc těch společných znaků a víc těch podobností. Takže je to také otvorené pole působnosti, jako ty fosílie preskoumat lepší. Ako to bolo možné pred 20 rokmi.
Co se týče myši a potkana a jejich společného předka, o tom se také mluví v té studii. V čem je důležité vědět, kdy tenhle ten předek žil?
Rozdělení myši a potkana, to je taky jako velmi známý a velmi důležitý kalibračný bod pro viacerých vedcov v minulosti, ale i v současnosti. A vlastně ta naša kolegyňa Jurí z Japonska ta zjistila, že rozdělení myši a potkana nie je úplně presné, lebo ta fosília, která se volá Carnimata, bylo vlastně rozdelenie myši a arvicantis, to je africký druh myši, takže tam sa úplne splietli, kde postaviť ten kalibračný bod na tom filogenetickom strome. Teraz je to už jasné, ale až moderná analýza potvrdila, kde by ten kalibračný bod mal byť. Preto vidím veľký význam v tom, že my sme ako prebrali tie fosílie, ktoré sa používali. Preštudovali sme všetky ako tie staré paleontologické články, dohľadali sme všetky informácie, takže momentálne tie fosílie, ktoré máme v tom našom článku, sú validné a môžu sa používať ďalej. Respektíve majú všetky informácie a keď niekto zistí, že niekde je chyba, tak to bude veľmi jednoduché opraviť.
A to rozdelenie, ten bod je kde teď?
Ten bod sa neposunul nejako dramaticky, posunul sa asi o 2 stupne nižšie, ale je to rozdelenie myšovitých hlodavcov murinov a afrických hlodavcov arvicantinov. Posunulo sa to o 1,5 milióna. Ono sa to zdá veľa, ale tie kalibračné body sa nedávajú ako jeden bod, ale skôr sa to dáva ako nejaký interval v rozmedzi nejakých časových dôb.
Jak sme slyšeli, spresnení údaje o evolučním rozdelení myši a potkana má pro vědce mnoha oborů velký význam.
Připomeňme si tedy ještě jednou, kdy a kde k němu došlo.
Každý autor používá jiný set fosílií alebo jiné fosílie, tak je v tom trošku chaos, ale ta kolegyňa určila, že ta fosília, která byla pro rozdělení myši a potkana, by mala být 10,5 miliona někde inde, ale nakonec jsme zjistili, že jako rozdělení myši a potkana naozaj zůstává těch 12-13 milionů rokov v jihovýchodné Ázii, s tím, že potom jako častých potkanov migrovala do Austrálie a na tie ostrovy prilahlé a vlastne myši sa vybrali druhým smerom, tie migrovali do Európy a časť, jeden podrod, migroval do Afriky.
A mnohem později pak ti potkani prišli taky.
A neskôr vlastne ako okupovali celý svet.
Bioložka Tatiana Agová se specializuje především na africké myšovité hlodavce.
Proč vlastne? A která konkrétní oblast afrického kontinentu jí nejvíc zajímá?
Ja som si robila doktorát na východoafrických myšiach, konkrétne na savane Somali Masai, to je ako Etiópia, Kenia, Tanzánia, takže pre mňa všetky tie myši z tejto oblasti sú zaujímavé, ale čo je môj taký modelový organizmus, najobľúbenejší a vlastne prvý, s ktorým som začala robiť, tak to bol ako rod s gerbiliskou, pieskomilovia z východnej Afriky.
Takže tam jezdíte, skúmate na míste?
Áno, bola som niekoľkokrát v teréne, takže skúmame ich aj na mieste.
A co konkrétne vás na nich zaujíma?
Mňa konkrétne zaujíma tá genetika na nich. Takže my, keď ideme do Afriky, tak si pozbierame materiál, privezieme ho do Európy a vlastne tu ich molekulárne študujeme. A je to zaujímavé z toho hľadiska, že pre Afričanov sú to tiež len myši a nerozlišujú, aký je to rod, druh a podobne. A vlastne tá východná Afrika bola veľmi nepreskúmaná. Teraz časom sa to zlepšuje, ako tam jazdíme pravidelne a objavujeme tam nové druhy myší, ktoré sú morfologicky veľmi podobné, ale vlastne na tej genetickej stránke sú veľmi rozdielne a nachádzame tam nové druhy.
Takže sa dá predpokladať, že dojde k nejakým ďalším posunom v tom vývojovém stromu u myší, budú sa spresňovať informácie s tým, jak na jednu stranu budete asi objavovať nové druhy pořád a na druhou stranu asi sa budú objavovať možná i nové fosílie.
Samozrejme to predpokladám.
Kde sa asi dá čekať v súčasnosti nejvíc takových objevů, kde asi největší rozrůzněnost, je to ta Afrika nebo ta jihovýchodní Asie?
Tá Afrika, tá má 30% asi tých myšovitých hlodavcov, čo je relatívne veľa, ale v tej juhovýchodnej Ázii tam je 70% a tam naozaj je ten boom nových druhov a v posledných rokoch tam je ten hotspot alebo to horúce miesto, kde sa objavujú tie nové druhy.
Tam je plno ostrovů, dá sa říci, že co ostrov, to myš?
Čo ostrov, tak to niekoľko nových druhov myší.
Do minulosti myšovitých hlodavců jsme nahlíželi s biologkou Taťanou Agovou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a Pražského národního muzea.
Je to minulost skutečně pestrá. Myši v tom ale nejsou sami. Podobnou evoluční historii má za sebou každý z organismů, které dnes obývají zemi. Člověka nevýjímaje.
O myšovitých hlodavcích jsme si s Taťanou Agovou povídali loni v prosinci. Reprízu povídání jsme zařadili mimo jiné proto, abychom vám připomněli zajímavou výstavu Doba genová v Pražském národním muzeu.
Výstava je věnovaná DNA, genům a dědičnosti. Od historie přes naše současné znalosti, které v této oblasti máme, až po jejich praktické využití. I o těch myších se tam dozvíte. Taťana Agová je kurátorkou výstavy.
Ta měla trvat do 18. září, ale byla prodloužena až do 29. prosince. Nenechte si ji ujít, stejně jako třeba další Café Nobel, přátelské setkání veřejnosti s vědou, které se koná příští čtvrtek 26. září v děčínské kavárně Coffee and Books.
Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová, která bude povídat o majském náboženství. Cyklus Café Nobel organizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolu s naším magazínem. Začíná se v 19 hodin. Srdečně vás zveme.
A to už je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.